galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington.
galab khamiis oo wanaagsan. bisha abriil waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo asaare cabdi axmed iyo sidoo kale jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kulan ay muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya oo lagu soo bandhigay qorshaha amniga ee lagu wajahayo ammaanka dalka soomaaliya iyo dagaalka madaxweynaha soomaaliya uu iclaamiyey kanana al-shabaab.
wasiirada amniga sida wasiirka amniga wasiirka sandhiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in al-shabaab looga ciribtiro dalka. lamarkaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid allaale ciddii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'idaysta cabsiskii madaxweynaha.
waxaad sidoo ka maqli doontaan sidoo kale suuqyada qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo maanta ganacsatadu ay shaqo joojin sameeyeen iyo booliiska oo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan rabshado.
wallaahi aad iyo aad buu noo saameeyey, maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro, kiradiina waxaa lagu doonayaa dollar. shaqaalaha dawladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeyala. maanta guri kiruu ku jiraa $100 baa laga qaadaa, $100 ma gaadhay maanta masaarif ciyaalkiisi muxuu siinaya. waxaa jaraydada waddanku ay lagu soo qoray inay 5 million keentay shirkadii lagu wareejiyey dekadu, xaggay martay lacagtaas?
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan w h o oo sheegtay in in ka badan 25,000 oo qof oo ay xanuunada daacuunka iyo shunjiyoodka ku soo riteen gudaha dalka soomaaliya.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in xiriirka Raashiya iyo Mareykanka ay marayso heerkii ugu hooseysay, taasoo lagu tilmaamay inay sal u tahay is-aaminaad la-aanta ka dhalatay labada dal markii waddanka Suuriya uu riday kiimikaalkii hubka. macluumaadkaasi ayaa yimid maanta oo Arbaca kadib markii saacado xiriira oo isdaba jooga ay wadahadal ku qaateen madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Sergey Lavrov. waxaana dhinacyada Mareykanka iyo Raashiya isfaham waagooda uu noqonayaa kii in muddo ahba haatan ugu xumaa. Putin ayaa isaga oo si gaara ula hadlaya wareysi uu siiyey TV-ga gudaha ee waddankaasi wuxuu isna raaciyey in Washington iyo Moscow ay sanadahani xiriirkooda uu sii xumaanayay, balse arrintan ay aada ugu kala aragti duwan yihiin. murankan degdega ah ee labada dhinac ee Moscow iyo Washington u dhexeeya ayaa haatan waxa uu dhashay markii 4-tii bishan Abriil uu hubka kiimikaaliska ku weeraray kuna dilay in ka badan 85 qof, boqolaal kalena uu ku xasuuqay sida la yiri madaxweynaha Suuriya markii ay ciidamadiisa rideen dadkaasi oo ah dadka shacabka ee gudaha waddankaasi. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku kalsoon yahay in weerarkan uu ahaa mid qorsheysan, ayna maamulka Suuriya ku xasuuqeen si bareer ah dad shacaba.
dowladda Ruushka ayaa kulan kale oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen u adeegsaday codka diidmada qayaxan ee vetoga, taasoo ku aadan in caalamku uu cambaareeyo madaxweynaha dalka Siiriya Bashar al-Assad ee isticmaalka hubkii kiimikada ahaa ee toddobaadkii hore sababay dhimasho fara badan. Nikki Haley oo ah danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Ruushku codkiisa diidmada qayaxan u adeegsaday in qaramada midoobay kala shaqeeyaan baaritaano madax bannaan oo lagu sameeyo weerarkaas. Rusha ayay ku eedeysay in mar kale uu doortay Bashar al-Assad. 10 waddana ayaa ha ugu codeeyay qaraar ay si wada jir ah usoo diyaariyeen Britain, Faransiiska iyo Mareykanka, kaasoo Moscowna ay hor istaagtay. dalka Shiinaha oo ay mararka qaarkood isku farax xilin jireen codeynta noocan oo kale waddanka Ruushka ayaa ka gaabsaday in codkiisa uu dhibto, waxaana sidaasi si lamida sameeyey oo aan codad dhibanin dalalka Kazakhstan iyo Ethiopia.
مدحوينها دلكان مريكنكا دونالد ترامب اياه اربعادي شلي وحا اوكو دواقي اسمهي سيغانيتو ان او يهي مد مهيمة دي سو اي ولي تاغن تهي هادلكان اياه وحا او شغي حل او سدح بلوت كهور شغي ان اسمهي سيغانيتو او يهي مد حلية بادن جري او آنان او تاغنين ان او وحكا قبتو مهيمة دي هور يالي اي قار كم بداه ودامدو اي دونيان ان او كدفاع ورد ارقاق حسدا مدحوين دونالد ترامب اياه وحا او شغي كلان او لقات aqal ka caday dalka Mareykanka xogayaha isbaheysiga NATO in waxyaabo badan ay islaaf garteen oo ay ka mid tahay in NATO ay qayb ka qaadato la dagaalanka argagixisada Trump ayaa waxa uu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono xubnaha NATO si loo xaliyo halisaha amniga ee dunida oo ay ku jirta xasilooni darrada bariga Ukraine iyo wuxuu ugu yeeray masiibada iminka ka dhacaysa Suuriya
dacwadoog yaasho wadanka Jarmalka ayaa sheegay inay baariyaashu aysan helin wax cadeymo oo muujinaya in loo soo xiray waxyaabaha qarxa lala eegtay baska kooxda Borussia Dortmund oo ka qayb galay weerarkaas hase yeeshee bayaan ay soo saareen dambaariyaashaas ayaa waxay ku sheegeen inay weli raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku soo xiraan nin lagu magacaabo Cabdul Basid oo ay tuhmayaan inuu xubin ka yahay kooxda Daacish dacwadoog yaasho ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ninkan uu dhashay dalka Ciraaq oo hoggaamiye u ahaa koox ka badan 10 mitidiin oo ku lug yeeshay afduubyo iyo dilal kale oo ka dhacay dalkaasi Ciraaq korintuusan sanadkii 2015 uu soo gudbin wadanka Turkiga halkaas uu ka sii galay dalka Jarmalka dhowrkii qarax ee talaadadii dhacay ayaa waxaa lala helay bas ay siday saarnaayeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxaana ku dhaawacmay ciyaaryahan Mark Bartra iyo Nin Plisa kulanka kubadda cagta ee habeenkaasi lahakiye ayaa waxa dib loo ciyaaray habeenkii arbacada waxana 3 gool iyo 2 ku adkaatay kooxda Monaco oo wadanka Faransiiska marti ahayd
galab wanaagsan markala dhageystayaal wararkaas waxay idan kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da shiray maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay qorshaha amniga qaranka gaar ahaan sida loo wajahayo dagaalka uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Al-Shabaab lagu xoreynayo Soomaaliya muddo 2 sano oo gudahood shirkan ayaa sidoo kale looga hadlay abaaraha iyo halista urdiimeedka dhawaan looga dhawaaqay Soomaaliya wariyaha Maxamed Calaad Xasan ayaa hadaba arrimahaas waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriso wuxuu ugu horreyntii weydiiyey qodobada ay shirkoodani xoogga ku saareen.
Arrimaha ugu muhiimsan ee mudnaanta gaarka la siiyey maanta kulanka waxay ka mid yihiin arrimaha amniga. Wasiirada amniga sida wasiirka amniga Wasiirka Shandiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in Al-Shabaab looga ciribtiro dalka isla markaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid alaal cidii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'iideysta cabsiiskii madaxweynaha waxaa kaloo looga hadlay dardargelinta xaaladda dagaal ee madaxweynuhu ku dhawaaqay gaar ahaan sidii caasimadda oo falalka argagaxa ku soo noqday loo soo akhjari lahaa waxaa la keenay qorshaha amniga caasimadda oo guddoomiyaha gobolka iyo taliyaasha nabadgelyada iyo booliska ee heer gobol loo xilsaaray qorshaha ay keeneenna wuxuu ahaa mid runtii tirtiran oo dhammaystiran oo ay ku jiraan wacyigelinta bulshada oo ay ku jiraan darisaynta oo ay ku jiraan bulshada in laga qaybgeliyo sugidda amniga oo xaafad walba la soo celiyo nidaamkii darisaynta arrimahaasoo dhan ayaa ka mid ahaa arrimaha diiradda lagu saaray amniga dhowaana la filayo in howlgalladaas ay si degdeg ah u bilaaban doonaan
Cabdiraxmaan mas-uuliyiintii dowladdan iyo dowladdii ka horreeyay iyo dowladihii kasii horreeyay baad ka mid ahayd oo wax badan baad kala socotaa xaaladda Soomaaliya arrimaha noocan iyo darisaynta iyo ammaanka Muqdisho in qorshe loo dejiyey iyo waxa oo dhan cusba dadku waxay sugayaan in talaabo la qaado oo howl la qabto howl muuqata arrintaa xoogga ma la saarayaa oo dowladda ma ka hadashay
arrintaas golaha wasiirada aad looga hadlay saal la socotay wasiirada waxay isugu jiraan dad hore u soo shaqeeyay oo waa aragnimadoodii iyo laga sheekeeyey muxuu ahaa qorshayaasha noocan oo kale ah iyo waxyaalihii keenay inay hirgeli waayaan ra-iisul wasaare wuxuu caddeeyey markan inay ka duwanaan doonto howshu sidii hore إن دقن في دولة نمرة أو إسبدلي لون بها دقن إسل حساب كان لما كان إنه دعاء أو قفل بقى شقدي الله الساري قرشها أو كان يفلين كيسة في دوقل كذا ويا مدة مثلا مركز جوين بانك قبنا دولة أنه عن أد وفرح سنة إن شعبكو أي كلسوني بحسيان شعب في دولة كاشانا يعني عن أد ورجينينو إن أمانك موضوشون نقن دونا مجلس كوهلين دونا
وقتي دوي توسعه ارينتا اباره او كلا واحد سؤال بان كا ويدين دونا لكن waxaan rabaa inaan ka hormariyo in waxa jiray urur diimeed dhawaan looga dhawaaqay Soomaaliya oo lay sheegay golaha wasiirada arinta laftirkeeda lagu soo hadal qaaday maxaad ka tiraadeen
arinta sida ah waa arin rogtii walwalkeedii leh oo aha culimada Soomaaliyeedna ay bayaan cad ka soo saareen ee qasarta ay leeyihiin haddana golaha wasiirada waxa loo xilsaaray wasiirada oo aha arimaha diinta iyo qaabka iyo wasiirka amniga in ay keenaan qorsheyaal golaha kadibna markaas way lagu dhaqaaqay sidii qorsheyaashaas loo fulin lahaa laakiin arimaha noocan oo kale waad garanaysaa waa arimo la rabo in wax loogu dhimo oo diinteena suuban culimadeenii maxaa ah Soomaaliyeedna aad bay uga hadleen kana soo saareen bayaan dowladdu waxay ku go'an sidii bayaankaas loo fulin lahaa looguna loona dhaqan gelin lahaa laakiin haddana qorshe tafsiran ayaa golaha la keenay doona dhawaan
waa garta arinta abaar hadaan soo noqono Soomaaliya mushkilad abaar baa ka jirtay oo dad badan baa halis ugu jira in macluul ay u baabaan waxaad mooddaa amaan darada soo kordhaysay iyo magaalada Muqdisho waxa ka dhacay inay dareenka ka jeedinayaan dhibaatooyinka dalka ka jirtay iyada wararkii ugu dambeeyay iyo waxa dowladda soo gaaray la xiriira tusaale ahaan WHO oo kale waxay soo saartay in dad badan ay u dhimanayaan cudurka koloraha dowladdu maxaa xog hooy ka haysaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca abaaraha
runtii aad baa looga hadlay golaha wasiirada oo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maryam Qasimna waxay soo jeedisay warbixin oo ah howlaha u qabsoomay ilaa hadda oo runtii ay booqashooyin ku tagtay xerooyinka barakacyaasha ee Muqdisho iyo maxuu ahaa Baydhabo iyo Kismaayo isla markaana ay kulamo joogto ah lahaayeen hay-adaha gargaarka ee heer qaran midoobay iyo heer caalamiba dowladdu waxay aad marka hore ugu mahadcelisay guddiga gargaarka abaaraha oo runtii shaqo fiican qabtay Soomaalidiina qurbaha joogto ama ganacsatadiina ka aruuriyay lacago lagu gargaaro dadka wasaaraduna waxay bilowday in xarun ay sameyso oo dhammaan hay-adahaas ay wax alaale waxay ka qabanayaan arrimaha oo looga hortagay 6 million ee Soomaaliyeed ee macluusha maarata qarka u saaran in wasaaraddu ay door hoggaamineed ka qaadanayso haddana howluhu ay ku socdaan sidii la rabay laakiin haddana weli dowladdu aysan ka cajiseen sidii qeyladaantana loo kordhin lahaa dadkaas iyaga ah ee tabaaleysan wax loogu qaban lahaa marka arrimahaas waa arrimo runtii mudnaanna la siiyey haddana holeeda ay bilowdeen oo ay socdaan
wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad oo jooga Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta gabi ahaanba xirnaa kadib markii ganacsatada suuqyadaasi ay sameeyeen shaqo joojin ganacsatadan ayaa ka cabanaya hoos u dhac ku yimid lacagta shilinka Soomaaliland iyo sicir barar baahay waxaana sheegay in sarifka lacagta dollarka uu gaaray halkii ugu sareysay dadka danyarta ah iyo shaqaalaha dowladda ayaa iyaguna sheegay inay si ba'an u saameysay arrinkaas wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa booqday suuqyada la xiray wuxuuna Hargeysa ka soo diray warbixintan.
Dhawaanahan waxaa guud ahaan ku baahay sicir barar saameeyay dhinacyada nolosha iyo sidoo kale maceeshada taasoo keentay in la xiro maanta suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo meelo barbara ka mid ah. Cabdifatax Axmed Maxamed waa guddoomiyaha ururka dadka ka ganacsada khudradda oo inta badan ganacsigoodu ku tiirsan yihiin lacagta shilinka Soomaaliland waxa uu VOA uga waramay ujeeddada shaqo joojinta ee maanta
waxa weeyaan sicir barar baahsan iyo miciishadii oo kor u kacday ay dadweynahi damqay kadib waxa muxuu ahaayay soo baxday inay sii wadi kari waayaan shaqadii oo ay meheradii xiraan markii shilinkii Soomaaliland hoos u dhacay dollarkii Mareykanka kor u kacay iyada oo lacag dollar oo dalkani aanu lahayn iyo lacagtii shilinka Soomaaliland ay ku hirdamayaan suuqa iyo wax kale iibsiga waliba ay kaga awood badatay lacagtii dollarku iyagoo cabanaya oo doonaya go'aankii madaxweynuhu soo saaray in la fuliyo
ganacsatada dabaqada dhexe iyo kuwa hoose oo qaarkood ay shir isugu yimaadeen maanta ayaa markii kulankoodu dhammaaday waxay warbaahinta kula hadleen Hargeysa Xuseen Shabeel Ibraahim waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi waxa uu aaminsan yahay in hay'adaha dawliga la fahantoodu ay qayb ka yihiin sicir bararka isagoo gaar farta ugu fiiqay wasaaradaha qaarkood
waxbarashada dalka wasaaraddan waxaa maamusha waxbarashada waxa weeyaan shilinkii Soomaaliland ardayga marka uu la tago waa lagu soo celinayaa allee dollarkan xagga caafimaadka dhaqtarka markaa tagto waxa uu leeyahay juwanka waxa ku keenaysaa $15 waa wasaaradda caafimaadku dhaqtarka qusaya farantada leedka shilinka haddaad u geyso waxa ku leedahay dollarkan tii wasaaraddu taala waa inay shilinka Soomaaliland ku hirgelisaa guryaha la kiraya hadday baqaartay hadday guri xaafadeed tahay shilinka Soomaaliland lagu ma xisaabtamo waxa lagu xisaabtamaa dollar iyo wasaaradda guriga maamusha wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu waxa loo igmaday oo guriga la xakamayso haddaan gurigiiba gacanteedii ku jirin ma shilin baa gacanteedii ku jiray meherdayda la xidho wasaaradda awqaafta hadday wax weyn malcamada faatixada soo ma degto oo degabti ma timaado macallinka qur-aanka kuu dhigayo wax ku leeyahay dollarkeed cidda maamusha waayo meel wasaaradda awqaaftahay
madaxweyne Siilaanya ayaa dhawaan guddi u saaray xal u helidda sicir bararka kuwaas oo amarra ay ka soo saareen qaarkood ay ku sheegeen in sarifka lacagta dollarka ay aanu boqolka dollar dhaafi karin 700 oo kun oo shilin halka uu gaarin boqolka dollar lagu sarifo 930 kun oo shilin sida ay VOA u sheegeen ganacsatada qaarkood ganacsatadan ayaan weydiiyey halka amaradaasi ku dambeeyeen iyo in ay wax xidhiidh la leeyihiin guddida waa kan Barxad Xaaji Cusmaan oo ka mid a ganacsatadaasi oo weydiintani ka jawaabaya
si fiican baan ula xidhiidhnay annaga markii wareegta la soo saaray waxaan nahay ganacsatada markay tujaarta waaweyn dollarka wax kaga soo iibsato iyadu dadkii Soomaaliland wax kaga iibisa iyadoo taasi ay jirto Soomaaliland aanu ku iibinayna annaga iyo qolyahan kale khudradda iyo bacdayaashuba ayaa haddana waxa dhacday lacagtii oo intii ku qaadanayna lay ku qaata waxa ka soo baxa baanka lacag lacagta lama siiyo dadkii la kabi jiray caalamka raashinka iyo khudradda waa la kaba laakiin duruufaha jira dawladeena maanta waa inay xaaladu adagtay waxaanu doonaynaa waxa yar la hayo in la tayeeyo oo daruuriga laga fuul yeelan qaadka iyo sarifka laga fuul yeelin qaadka iyo sarifka marka loo geeyo qaadluuna waxa weeye dee Itoobiya u geeynaa sarifluuna annaka nooga joojin maayo ila mukhaadaraad iyo inaan raashin baan iibinaynaa lacagti yarayd aan ururinay way noo tuulantay dadkii aanu ururkan dee uga ahayn guddidana way yaaban yihiin waxay leeyihiin war maxaa say wax u jiraan marka wax waanu qaban karnaano maanta xaaladan waxaanu kalifay inaan xidhno meheradihii
ganacsatada sarifleyaasha waanu xidhiidh la sameynay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan marka laga yimaadeen ganacsatada ay cabasho ka muujiyeen arrintan waxaa si gaar ah sicir bararkan uu saameyn ugu yeeshay dadka mushaharka billaha ah ku qaata lacagta shilinka Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqaalaha dowladdu sida uu VOA u sheegay Axmed Maxamed
aad iyo aad ayuu noo saameeyey waayo annagu waxaan ahayn dad shaqaalaha lacagtaanu qaadanana shilinka Soomaaliland bahayd shilinkii markaa wuxuu noqday inuu waxba goynin una hoos u dhac uu nagu keeno wallaahi aad iyo aad buu noo saameeyey maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro kiradiina waxa lagu doonayaa dollar shaqaalaha dawladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeyaa dee maanta guri kiro ku jira $100 baa laga qaadaa $100 ma gaadhay maanta masaarif ciyaalkiisa muxuu siinaya waxaa shareedada wadanku ay lagu soo qoray inay 5 milyan keentay shirkadii lagu wareejiyey dekadu xaggee martay lacagtaas maxaa dadka lagu soo deyn waayay looga ay lagu jabin waayay ama door loo siiyo
haddaba maxay ganacsatadu xal u arkaan waa kan markale Xuseen Shabeel oo kamid ganacsatada magaalada Hargeysa
waxa xal ku yahay dawladda waxa loo leenay rabash maalaan duurin aqliga filimka waanu ka fikirnay in aan wax dhibi dhicin waayo dad rabshad cid bay disaacid ma dhasho waxaanu si wadi karweyna shaqadii waxa xalku ku jiraa oonu madaxweynaan leenay ma wixii dabad ka imanaya mise wixii dalka wixii dabad ka imanaya dee dabad bay ka imanaya wixii dalka ah madaxweynuhu muddo 15 ciise ayaan codsigii u gudbinay waanu joojinaynaa shaqada hadduu 15 ciise wasaaradaha sida loogu talagalay u shaqayn waayaan oo bakhaarka raashinka iibinaya kiridiisa Soomaaliland laga qaadi waayo oo ka malcaamada laga qaadi waayo Soomaaliland marka xalku wuxuu ku jiraa inaanu miiska wada hadalka anigii dawladdu nimaadno xisaabtano saaka wixii dalkayaga aana shilinka dalkayga aanu sare ugu qaadno
محمد عبد إبراهيم وقدوميها بانك دحية سومالي لانو دنكوذ ورباهين تماعان تلاها اللي ايا شاقين دين عوذا يكوه وليهين حلوهي لدس عربار ركسوان نغنقضي وحانو السبب تيدا اسي برصاري عبارها ايا حولها اللي جوجيي اسوغو حسين دوانهم باي كلان الله هاي قنعسة دواوين الدالكا سي اي قيبوغن نغضان حالكا قيستك لوحا حسون دن جدد كواوين مغالا ده هرقيسي قوبا سوقيا ده قنعس ديغا لديغي غيدمو وحان الله حلي الله فرسوح فيه وكاول قلو ورباهين تمحليغا برخد محمود كارية VOA Argisa. Direct from Washington, the voice
of America. VOA. Wale isla warkaasi Soomaaliland ayaan ku guda jirnaa gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soljee Maxamuud Cabdi Jaamac Xunto ayaa waxaynu ka waydiinay wariyashaasi maanta booliisku ay ku xireen Hargeysa wariyaha Ibrahim Xasan Danduray ayuuna khadka telefoonka Hargeysa ugu waramay
walaal saddex wariye ayaa maanta la xiray markii waagu bariyay oo saaka sida la socotay Hargeysa waxa ka jiray magaalada qaar koodba in sifir bar ama sarifka qiimaha lacagta Soomaaliland iyo dollarku ay aad u kacay dadku ay cabasho ka muujinayeen marka wariyashu waxay doonayeen ka soo waramaan dacwadaasi si aad daraadeed ba maanta marka ciidamada booliska oo saacadii horeba ku waabareystay magaalada runtii iyagoo duubaya marka ay u xireen wariyashaasi saddex way ahaayeen isla markiiba sooceyo mas'uuliyiinta booliska arintaba ka wada hadleen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guuto Cabdullaahi Fadal iyo mas'uuliyiinta kale ee hoggaanka booliska baan runtii ka wada hadlay markii sida daraadeed markii waa la soo daayay
marka idaacadeen ka tirsanayeen wariyashaas
saddex wariye ee la kala la xiray saako saddexduba waxay ka tirsanayeen telefishinka ee Home Cable TV-da ka tirsanayeen
waxaan soo gaaraysay in wariye kale oo hadda xirayay maxaa arinta kala socota
walaal wariyaha kale habeen hore ayay ciidamada booliisku xireen ee wuxuu ka shaqeynayeen site la yiraahdo Hangol sidoo kalena telefishinka wuxuu ka shaqeeyaa isagana ka mid ah telefishinada Soomaaliland marka la yiraahdo Talsan marka shaqada uu ku jiro waxa ay tahay website-ka marka wuxuu ka cabanayaa taliyaha booliska runtii warar ay ka qoreen oo ay ku tilmaameen aflagaado iyo lafjab iyo sumcad dilid ku yihiin isaga shakhsiyan oo ka baxsan xalka uu qaranka u hayo in lagu dhaliilo marka wariyahaas waa xidhiidhay galabtaan aanu ka balansanahay dacwadiisa iyo eedaha loo haysto bal sidii aanu mas'uuliyiinta booliska isula meel dhigi lahayn
Maxamuud Cabdi Jaamac Xuto ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland oo waramay wariyaha Ibrahim Xasan Danduray
hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka qaabilsan ayaa sheegtay in ka badan 20,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya ay ku dhaceen xanuunada daacuunka iyo shunbiyood aad u daran waxaana laga cabsi qabaa bay tiri hay'addu in daacuunku uu ku fido Soomaaliya warbixintan waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kukay
Hay'adda caafimaadka adduunku waxa ay sheegtay in ka badan 20,000 oo qof oo kadeed markii horeba ugu jiray gaajada keenta macaluusha uu haleelay cudurka daacuun caloolaha iyo shubanbiyo daran iyadoo ay sii saadaalisay in dadka uu soo rito xanuunkaasi dilaaga ahi ay sii labalaabmi karto xagaagan qaramada midoobay ayaa xusul duub ugu jirta sidii looga fogaan lahaa in ay mar kale soo laabato abaartii dalka ku dhufatay sanadkii 2012-kii xilligaasoo ay galaafatay nolosha dadka badan 250,000 daacuunkan ka dilaacay Soomaaliya oo ah cudur halis ah oo saacado gudahood qofka ku dila haddii aanan dawo lala gaarin ayaa caruurta ay nafaqadarrida hayso ay da'doodu 5 sano ka yartahay si gaar ah halis ugu haya Dr. Sallul Mahamud Mahamad oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Banaadir ayaa VOA u sheegtay in dadka isbitaalka la soo gaarsiiyay ay haatan u badan yihiin caruur ay xanuunadani soo rideen.
Horta waxa ugu badan oo loo jeefo waa nafaqo darro iyo shuban. Waa labada cudur oo ugu badan oo ay markay abaar imaado la arko. Labadooda ayaana ugu badan inta jirta waxa laga yaabaa cudurada kan marka la isku daro iyo labadoodaas inay labadooda badan yihiin. qayb waxa laga ilmaha emergency-ga maxaaladu degdeg ah la geeyay ICU ilmaha ku dhintay ilaa 47 ay ku dhow yihiin ilmaha nafaqo darro u dhintay way jiraan kuwa shuban u dhintay way jiraan inta way jiraan shubanka bisha hadda ahayd 20 oo dhintay ku oo isugu jiray dad waaweyn oo 5 sano ka weyn iyo wax 5 sano ka yar ha u badnaadaan kuwa 5 sano ka yar markasta ilmuhu way ka nugul yihiin dadka kale marka cudurada imaadaan marka hadana abaar iyo nafaqo darro ula sii socoto cudurka xataa wuxuu noqonaa difaaciyadii oo yar darkii waxyaabahaas ayaa keenaya.
Afayeen waxa hadlay WHO oo lagu magacaabo Taariikh Jasareefeg ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen dad ay tiradoodu gaarayso 24,427 kuwaasoo uu cudurkani haleelay tan iyo bilowgii sanadkan, isagoo intaasi ku daray suurtagalnimada in xagaagan tirada dadka uu soo ridanayo daacuunku ay gaadho ilaa 10,000 oo qof. Waxa uu xusay in xanuunkan oo ku faafa sababo la xiriira dadka oo isticmaala biyo iyo cunto wasaqaysan uu dilay 2.5% dadkii uu haleelay, taasoo ah labalaab heerka xaaladda degdega ah. Waxaana la diiwaan geliyey dad aan ka yarayn 524 ruux oo u geeriyooday tan iyo xilligaasi. Koleeraha si fudud ayaa loo daweyn karaa iyadoo la adeegsanayo milanka fuuq celinta ee afka laga qaato, waxaana hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ay sheegaysaa in dadka uu sida daran u haleelay ay u baahan yihiin daweyn degdeg ah, iyadoo faleebo xididka looga surayo lana siinayo dawooyinka antibiyootiga ah. Janis Lyric oo u hadlay qaramada midoobay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dadka xanuunkaasi Soomaaliya ugu geeriyooda ay 14.1% ku noolaayeen gobolka Jubbada Dhexe, 5.1%-na ay ka mid ahaayeen deegaanka gobolka Bakool. Isagoo tilmaamaya heerka abaarta ayuu sheegay Lyric in ay hayaan dad 3 milyan ku dhowoo gaaray heerarka 3rd iyo 4th. Heerka 4th-na waxa uu calaamad u yahay halis xoogan oo wax yar uun ka sokaysa macluul. Xudunta halka uu cudurku ka dilaacay waa magaalada Baydhabo. Sidaasi waxa isagoo Muqdisho ku sugan xaqiijiyey David Akobian oo ah ku-xigeenka agaasimaha Soomaaliya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarinta ah ee UNDP.
Warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay Jacfar Kukay, halkaad ka dhageysanayseenno waa VOA.
Markana mid ka mid ah dhinacii heesaha.
Come on, I'm in a rubber, 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 I'm in a VOA.
Galabuna xandegeystiyaal halka duulay naga dhigaysanaysan waa VOA go'do waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydiiyey dhaqtarka taas ayaa shee mar kale aynu dhigaysiyaasha u durmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay in xiriirka Ruushka iyo Mareykanka uu haatan maraya heerkii ugu xumaa taasoo lagu tilmaamay inay sal u tahay is-aaminaad la'aanta labada dal ee ka dhashay duqeynta waddanka Suuriya. Macluumaadkiisan ayuu yimid arbacadii shalay kadib markii saacado xiriira oo isdaba jooga uu kulan la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov oo ay ka wada hadleen arrinta. Putin ayaa isna si gaar ah uga hadlay wareysi uu siiyey TV-ga arrimaha gudaha ee Ruushka.
Dowladda Ruushka ayaa kulan kale oo golaha amniga ee qaramada midoobay yeesheen u adeegsatay codka diidmada qayaxan ee veto-ga inay caalamku ku cambaarayaan madaxweynaha dalka Siiriya Bashar al-Assad isticmaalka hubki kiimikada ahaa ee toddobaad ka hor ka dhacay dalka Siiriya ee sababay dhimasho fara badan. Nikki Haley oo ah danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Ruushku codkiisa diidmada qayaxan u adeegsaday in qaramada midoobay kala shaqeeyaan baaritaanno madax bannaan oo lagu sameeyo weerarkaas.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay wuxuu ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yimid muhiimadiisina ay wali taagan tahay. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay xilli saddex bilood ka hor isbahaysiga NATO uu ku sheegay inuu yahay mid xilliyo badan soo jiray oo aanan u taagnayn muhiimadda inuu wax ka qabto waxyaabaha horyaalla ee qaarkood ka mid tahay difaacida weerarada argagixisada.
Dacwad ogeyaasha waddanka Jarmalka ayaa sheegay in baarayaashu aysan helin wax caddeyn ah oo muujinaya in nin loo xiray qarax lala eegtay baska kooxda Borussia Dortmund uu ka qayb galay weerarkaas. Hase yeeshee bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in weli ay raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku xiraan ninka lagu magacaabo Cabdulbasad oo ay tuhmayaan inuu xubin ka yahay kooxda Daacish. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee waddanka Jarmalka ayaa kulan ay la ciyaari lahayd naadiga Monaco ee dalka Faransiiska ee la baajiyay talaadadii kadib markii ciyaartoyda kooxdaasi baski ay la socdeen qarax qabsaday halkaasina waxaa ku dhaawacmay ciyaaryahan Mark Bartra oo difaac uga ciyaaray naadiga Dortmund iyo nin kale oo Blisa.
Wararkaasi warbixinada iyo wareysiyada ku horeeyayba dhamaan waxaad kala socotaan VOA Washington cidii ay seegan waxa ay dib uga dhageysan karaan website-keena voasomali.com. Wararkii gaaska sunta loo adeegsaday ee dhawaan ka dhacay Suuriya ayaa waxa uu dib u soo nooleeyay xiisadii ka dhex ognayd Ruushka iyo Turkiga ee la xiriirtay ayaha dowladda Suuriya. Turkiga ayaa waxa uu ku baaqayaa mar kale in xukunka laga tuuro madaxweyne Bashar al-Assad isla markaasina la abuuro goobo ammaan ah iyo kuwo duulimaadka ka caagan. Laakiin xiisadda dib u soo cusboonaatay ee Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay ugu kacaysa xukuumadda Ankara dhaqaale sida uu ku waramay wariyaha VOA-da Doran Jones waxaasi soo warbixintaasi soo jeedinaya Ismaaciil Hussein Farjar.
Mowqifka Turkigu uu iska taagay arrinta dalka Siriya ayaa keentay in jawaab degdeg ah ay ka timaado Ruushka taas oo bartilmaameedsanaysa dhaqaalaha dalka Turkiga. Hay'adda kulmisa laamaha duulimaadyada ama socdaalka ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhici karto in dib loo dhaqangeliyo cunaqabateynadii hore ee ku aadanaa diyaaradaha gaarka ah ee duulimaadyada ku taga goobaha loo tamashla tago ee ku yaala dalka Turkiga. Cunaqabateynadan oo dhowaan uun la qaaday ayaa qayb ka ahayd cunaqabateyno xoogan oo Moscow ay la bartilmaameedsatay dhaqaalaha dalka Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay soo rideen diyaarad Ruushku leeyahay oo dul maraysay hawada dalka Siriya sannadkii 2015. Idris Semi oo faallooyinka siyaasiga ah ku qoro website-ka Al-Monitor ayaa uga digay xukuumadda Ankara in ay si taxaddar leh arrintan u waajahdo.
I don't think it can afford another crisis with Russia, especially from the economic dimension, just as the
advent of... Waxaa dowladii culays ka soo gaaray kobaca dhaqaalaha oo u muuqdo mid gurguranaya. Inkasta oo ay jiraan waxyaabo kicinaya dhaqaalaha, haddana dhinaca isticmaalka macaamiisha ayaan u muuqan mid soo kabanaya. Waxaynu arkaynaa heerka shaqo la'aanta halka uu marayo.
So there's going to have to be a balancing act there, a very delicate one.
Dalxiisayaasha Ruushka ayaa ah tirada labaad ee ugu badan ee timaada Turkiga. Sanadkii horena waxa una qabateynadii la soo rogay ay dhaawac xoogan soo gaarsiiyeen dhaqaalihii dalkaas ka soo geli jiray dhinaca dalxiiska. Taas oo tirada dalxiisayaasha Ruushku ay is dhintay ilaa 3 milyan. Dalxiiska ayaa ah meelaha dakhliga ugu badani ka soo galo dalka Turkiga, waxaana uu dhaqaalaha dalkaas ka yahay 6.2%, halka ay dhinaca dalxiiska ka shaqeeyaan ilaa 8% shaqaalaha dalkaasi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegaysa in dalxiisayaasha Ruushka ee danaynaya in ay fasaxooda ku qaataan Turkiga ay aad u sarreyso, iyada oo weliba la hirgeliyey khadad cusub oo dulimaadyo ah oo ka imanaya dhinaca Ruushka. Hase ahaatee waxaa muuqata in sare uu kacaas ku yimi dhinaca dalxiisku in uu haatan hakad geli karo. Attila Yasilida oo ka tirsan Global Source Partners ayaa sheegay in tallaafadan dhinaca dhaqaaluhu ay ku soo beegantay xilli adag.
The nation is extremely exhausted by the weight of this economic slowdown despite the massive amount of economic stimulus that has been injected into
the economy. Umumalaynayo in laga baxsanayo xiisad kale oo dhexmarta Ruushka iyo Turkiga, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, iyada oo la joogo xilligii ay dalxiisayaal badani iman jireen Turkiga. Sidaas awgeed waa in la helaa tilaabo dheelitiran oo arrintan lagu wajahayo.
The unemployment numbers, which admittedly cover only January, but it's at some multi-year high.
Inkastoo meelaha qaar ay ka jireen isfaham la'aan u dhaxaysa labada dhinac, haddana Moscow waxay qaaday qaybo badan oo ka mid ah cunuqabateynadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dalka Turkiga. Hase ahaatee Ankara waxay bishii hore iyada lafteedu ay cunuqabateyn ku soo rogtay sareenka uga yimaada dalka Ruushka. Sinan Oğulen oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacad ku taala Brussels ayaa sheegay in Turkiga iyo Ruushku oo dalka Iraanna u weheliyo in ay jiraan maslaxado kala duwan oo ay ka wada shaqeeyaan oo ku aadan Syria, inkastoo ay jiraan meelaha qaar oo ay ku kala aragti duwan yihiin.
If there is going to be peace in Syria, it will require at least for those three countries to be on board.
Hadii la rabo in nabad lagu soo dabaalo Syria, waxaa loo baahan yahay in ugu yaraan 3 dal ay qayb ka ahaadaan hannaanka nabad raadinta. Taasina waa sababta keenaysa dareenka isku tiirsanaanta.
And that is what is creating this feeling of interdependence.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in toddobaadka dambe ay wafdi u dirayaan Ruushka si looga wada hadlo ganacsiga labada dal.
Warbixintii wariyaha VOA ee Ankara uu ka soo diray Doran Jones oo uu soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa taasi ahayd.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydii dhakhtarka. Ibraahim Xasan Danduri ayaa la diyaaraa.
Ku soo dhawaada mar kale weydii dhakhtarka waxaa marti u ah Dr. Cabdi Cali Xoogsade oo qaabilsa xanuunada caruurta. Dr. Xoogsade ayaa mar kale waxa uu ka hadlayaa hooyada iyo ilmaha markay dhashaan 2 sano ugu horeeya raashinka ugu haboon inay isticmaalaan ama qaataan kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhigistayaasheena
ilmaha horta marka ugu horeeyso waxa haboon ilaa 6 bilood ugu horeeyso naaska kaliya inuu qaato diiba uu heli karo hooyadana ay daweeyeen nafaqada sida timirta oo kale cuntooyinka nafaqada qudaarta inay qaadato si naaska caano u dhalo ilmihiina u helaan ilmahaana 6 bilood wixii ka dambeeyay ayaa loo bilaabi karaa waxa la yiraahdo dubeed cement oo lagu bilaabayo baradho yar iyo moos in afka loo geliyo oo la bar cuntadii laakiin ma haboona sida imika loo isticmaalo in caano eri ama caano balki magaalada Beledweyne assessment ugu weyn waxa la isticmaalaa caano ari ilmaha in la siiyo bilaha ugu horeeya waxa uu ka dhaxlay waa dhiig la'aan kaliya ka cunugu waa qurxanaana waa ciila maadaama wax protein aysan lahayn ari oo caanahii ari hooyadii ay aad u isticmaalaan cunugu quruxdiisa kaliya dhiig la'aan inay sababta noqoto waa dhibaato marka waxaa haboon marka ugu horeysa in maaska ay isticmaasho ayadana daawooyin quudinta ay qaadato waxaa yaala magaaladan qudaar aad u badan waxaa laga helaa hilib waxaa laga helaa timir marka waxaan kula talinaa daawooyinkaas ay qaadato ilmahaana 6 bil kadib loo bilaabo baradho yar iyo moos labadaas ugu muhiimsan
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa shamaalka cabdiraxmaan faarax doctorka waxaan diilahay cunuga marka uu mashka soo baxo kale ama waxaa la arkaa ilmo uu ku dhashay waxaan ku yiraahdaa malaria cudur malaria cunuga ma la duraayaa mise waxaa la sugayaa muddo dhowr bilood inta kusoo gaaraa
shamaarka soomaan magaysta shamaarka horta ma jiro cunug malaria ku dhasho malariana ma ka mid ahan cudurada lagu dhasho waa cudurada banaanka lagu advent gareeyo oo baalki marka cunuga uu dhasho uu qaado kadib waxaan ogaataa cunug ka yar 3 bilood ma ku dhicaysa malaria malariyadu waxay u baahan tahay cycle ay ku wareegto biyihii kaneecadii jirkii horta inuu ku barbaaro oo beerka intay wada tagaan ay baalki asaga naftiisa uuryeelata hooyadii mascuitii kaneecadii kabacdi ay dhasho uu barbaaro marka cunug xalay dhashay ama bil jira absolutely ka sugmaysa in kaneeca ka daaweysa ama ay ku dhacdaba alaa laakiin 3 bil kadib waa ku dhici kartaa oo waa laga daaweyn karaa waxaana fiican daaweyn hoose oo quality leh oo shuruudooyin in lagu bilaabo waqti xaaladda waddanka jirta iyo baalkii aqoon darrada baahsan iyo alla ka cabsiga yaraaday haddii ninka farmasiga isaga daawadiisa ka iibsanayo waxaanaga xukumi karna ma ahan mugt laakiin 9-10 maalmood ka yar cunug jira malaria kuma dhacdo lagumana dhasho
magacayga waa Bashiir Cumar haweenka uurka leh oo uurkeeda uu 6-7 bilood gaaray hargabna ku dhacay malaariana qabtay malaariada haddii daawo la siin lahaa ee antibiyootigna malaariya kicinaysa la leeyahay malaariana lama siin karan la yiri
hooyada uurka leh horta waa la daaweyn karaa waxaana la rabaa dhakhtar takhasuskeeda leh inuu daaweeyo haddii malaariya ay tahay haddii hargab tahay haddii hargab laga daaweeyo su-aasha ah malaariya ku dhacay sababto waa wax qalad ah hargab iyo malaariya laba cudur oo kala gedisan oo laba meel ku dhaco okay malaria ku soo hartay hooyada uur kale laga bilaabo bisha 3-aad ilaa iyo ay ka dhalayso malaria qaab rajiim loo siiyo protocol iyo daaweyn loo gaar oo la siiyo ayaa jiro waxaana haboon dhakhtarka markaas takhasusku u leh in lagala tirto qof aan la daaweyn bil haddii ay uur leedahay hooyada waa qasab ama malaria ha qabto ama qufac ha qabto in la daaweeyo 9-ka bilood daaweyn kala gedisan iyo daaweyn laga ilaalinayo oo ilmaha uur kala dhibaya waa jiraan laakiin hooyadii haddii qufac tahay iyo haddii malaria tahay labadiiba waa la daaweyn karaa waxaana lagala tashanaa dhakhtarka takhasusku lahaa
intaasina waxaa ku dhanweydiin dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhakhtar Cabdi Cali Xoogsada oo qaabilsan xanuunada caruurta intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daandure ayaan intaasi uga gudbeynaa haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee Axmed Xasan Culad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. maalinimadii shalay ahayd ciidamada ka tirsan maamulka galmudugga ayaa soo badbaadiyay badbaaxin u dhalatay waddankaasi Hindiya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dooni ay la socdeen ay ku haysteen dhalinyaro burcad badeed xeebaha magaalada Hobyo ee gobolkaasi Mudug. Haddaba dhalinyaradaasi sidee maamulada ay ula tacali karaan ama xirfado kale ayay ugu raadi karaan si burcad badeednimada ay ugu tanaasulaan? Maxaase maamulada la gudbun tallaabooyinkan ay qaadayaan? Xubinta dooda ayaan ku egi doonaa waxaana igala qayb galaya Axmed Cabdullaahi Qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xaaji Muuse oo ka mid ah ururka dhalinyarada marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan HIDA. Haddaba su-aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Maxamed Xaaji Muuse. Maxamed, maamulka Galmudug dhowaan waxay ku guuleysteen inay maaragtay ama maalinimada shalay soo badbaadiyaan qolo badmaaxiina oo dooni ganacsato Soomaaliya u rareed ay ka afduubteen xeebaha badweynta Hindiya kooxa burcad badeed. Haddaba maamulka sidii tallaabadii ku habboonayd ma ka qaadeen burcad badeedda doonidaasi afduubatay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maamul kasta oo meel ka jira ama dowladda Soomaaliya waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed. Marka maamulku kasta oo meel kasta uu joogo waxaa laga rabaa in uu badbaadiyo shacabka ummadda meesha joogta. Burcad badeednimadu ma aha horumarka Soomaalinimada. Haddii burcad badeedda laga qaban waayo ummadda meeshaas deegaanka ku nool, waxaa ka dhalan doono inaysan ganacsiga uu horumarin oo cariidi galo. Xataa aqoonsiga caalim ahaan ummadda adduunka oona aqoonsanayo culays bay gelinaysaa. Marka ma ahan in lagu fiirsado ummadda burcad badeed. Ninkii burcad badeed ah qofkii wax laga hadlayo waxay u caba kartaa dowlad baa dal ka jirta, maamul goboleed baa jira, ururi la cabtaa jira, ururi caalami ah jira, meel waxay leedahay meelo badan. Marka waxay qof kasta oo sameynayso in la qabto sidii weyga ku habooneed ay ila taaneen.
Way haa ku soo noqdoona Maxamed Muuse, waxaan siinayaa Axmed Cabdullaahi Qarow isla su'aashaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Axmed, horta waa maashataa markii hore. Aniga waxaan qabaa fikir ah dhalinyaradan burcadbadeeda ma aha dhalinyaro ku talagalay in ay dadka dhibaateeyaan, laakiin waxaan aron karnaa oo dhalinyaro nolosha la gashay oo aan shaqalaana oo aan xirfado lahayn oo xataa haddii ay kalluunkii iyo waxyaalihii ay ka ganacsan lahaayeen ay soo la soo baxaan aysan wax kharasha ama dhaqaale aysan ka helayn. Dhibaatooyin badanna waa jirtaayo waddankii waxaa ku jira maraakiib aad u badan, ganacsatada laftigooda iyo maamulada iyo dowladda maamulada goboleedyada laftigooda haba u horeeyeen. Waxaa jira maraakiib badan oo si qeyro sharciya u jooga waddanka. Ma aha marka keliya in target la saar dhalinyarada, waxa weeye in wixii kasta oo waddanka ama baddeena dhibaato ku hayeen la eego, wixii qeyro sharciyana oo qeyro sharci ku lumisanaya iyaga laftirkooda oo burcad, taa laftirkeeda waxa waaye wax u baahan tahay in
waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed. Maxamed, waa maqlaysaa Axmed wuxuu leeyahay dhalinyaradu dambaa ku qasbaysa shaqadii ay qabsan lahaayeen baa lagu hor istaagay, waxyaabahaas baa ku kalifuu leeyahay, marka ma kuu muuqata adi arrimahaas?
Arrimahaas way dhici karaan, wax dhici kara waaye oo meeshu dhihi mayno. Haad nimanka wax la qabsanayana waa wada nadiif. Maraakiibtii hadda ama ummaddii ganacsiga hadda doonta la leeyahay hadda waxaan leenahay Soomaali bay u rarsaneed oo dhihi mayno waxbayba kalluumaysiisana ma dhahowno. Qodobku maanta aniga waxay la tahay qodobku waxaan fiiraha tan kale way dhici kartaa, laakiin qodobku waxaan fiiraha in laga qabto in la qabto mukaaboonta mase kuma haboona. Ani maanta waxay la tahay qof kastoo burcadbadeed in la qabto way ku haboonta. Meeshaan dowladdu wadar mar bay soo jeedisay ee wax badan soo jeedisay in laga joogo burcadbadeedka, qofta cabasho qabta inay soo gudbiso. Ani waxa wax kasta aad qabtid inaad kusoo gudbisid qaab cabasho ah ama maamulku meesha ka jira ama dowladdu. Maaha maanta in boob aan ka sameyno badahayna saasa.
Marka adigu waxaa leedahay haddii dhalinyaradu ay shaqooyin u baahan yihiin iyo xirfado kale qaab kale ha ku raadiyaana lada qaabka oo dhinaca iyo adig
aad iyo aad
waayahay. Axmed, markaad fiiriso kooxaha burcad badeed oo kale, in muddo xoogaa waa laga nastay badda, ciidamo shisheeye baa fadhiyey hadda, laakiin markaad fiiriso soo laba kacleyntooda dooyihii ganacsiga u socday Soomaaliya ama meelaha Soomaalidu ay degtay u socday ayaa inta hadda waqtiyada ugu dambeeyey soo muuqanaya inay afduubayaan. Marka maxaa marka ganacsigii Soomaalida inay qalqal geliyaan oo dhibaato ay ku abuuraan suu macquul ma?
Wallaahi taas waa sax, waa macquul in xoogaa ganacsigii qalqal galo
لكن يو ودنكي حكو جرا حالة دادك عبارة جرا نروشي وعدكاتي دان يرادو وحو باهايهين ان وحاوي حرف الله سميو لترين قريو شغلو عبورو وحنا من سنة هاي محاسو ويران لهاين هدي دان يرادا ستانس لسين لها وحلو عبور لها وقابكي كوكلو ميسان لهاين حتى كلمسي حرفتي كلمسي حتى لبري لها سوق لور رادين لها وحيا دي وحلا صبحان سوق لو سمين لها waxaas weeyaan lahayn markan noloshii oo adag iyo xaaladanka xaalada ku jiro ayaa always kooskareenaya ama sabab aya in dhalinyaradu ay meel u dhaqaaqo markay waayaan inay xaaladu adkaato
ama hay way in maxamed markaad fiiriso in dhalinyarada burcad badada maxaa ku kalifay arimahan oo
arimaha oo isku jiraan haa dadkan dhalinyarada qaar waxay u raadinayaan maalin ku taajir yes raabaak erag u badan oo loo galay haddii zamanka hadda taagan waxa taa waan ku taajir markab qabso wax hal maalin lacag fiican ka qaado maanta noloshaada saas kugu awarmato ma aha nolosh inaan shaqsi noloshi wuxuu ka qof dadka iraade waa midas dadna dadna ku qasabta laakiin don't sickenty waxaan islaahay way badan oo looga badbaadi kara jiro oo hadana xal looga heli karo inay mar hadda zamanka dambe oo yaraada burcabadeedka waxa kale oo yaraaday in la taabto xad nimanka oo haa nimanka bura oo kalumaysataas in la taabtan waa yaraatay hadii oo yaraada burcabadeenimada ee yaraatay haa kalumaysiga ku wax qabsanaa in la taabto hadii la si dhaafu wax asan la joojiyo xaaladda waxa la gaaraya in meesha ay raalo boqol oo malik si badan inay u qaraab tagaan ee cid u taabihin waxa qof kasta ka carareys waxa qabsashada ama dhibaateynta maraafkiita ganacsi hadda hadaan dhahno qil u raadino dhahno amay sababtay qabsitooda waxa kale oo fiirin rabto in la fiiriyo ganacsatadii maraakiibta soo rartay oo bulshadii u adeegaysay in ayagana la fiiriyo marka intaan waxay la tahay shaqsiyaad aan fiiri lahayn inaan dalka dowlad baa ka jira meesha maal kasta maamul goboleed baa gaaray meel ay maanta aan la dhihi karin
nidaam kama jiro
meel aan nidaam kama jiro la dhihi karo ma jirto marka waxay la tahay qof kasto
marka meel kasta inay mas-uuliyaddeeda nidaamkeeda la qaato oo laga hortago
waayo ayaga mas-uuliyad baa ka saaran ciidamada badda jira ku biiri karaan si kale xataa weyka hadii xataa leeyihin cabashay qabaan ciidamaday ku biiri karaan hay-adii qusay ku biiri karaan asa waxay kala shaqeyn karaan taas ayagoo helaya mushaarkooda iyo noloshooda marka waxay la tahay
axmed cabdullaahi isla maaragtay ugu dambeyntii burcadbadeed sidii maaragtay hawshan ay amal maskaxiyan loo bedeli karo oo barnaamijyo kale loogu abuuri karo dhalinyarada
waa sax waxa loogu abuuri karaa
maadaama maamulo ay ka jiraan wadanka iyo dowladda
waa sax maamulo meel kasta horta maamul iyo nidaamba hadda ka jira walowsan meel kasta uusan gaarin xoogaa laakiinse waxa weeye wax qabad kulli ama rajo fiican ayaa hadda soo socota jasi waxaan u baahanahay hadda ka dhalinyarada waxa lagu badbaadin karaa kow in loo sameeyo xirfadihii ay ku shaqeysan lahaayeen in loo raadiyo qaabkii ay noloshooda ama wax ku bedel lahayd in yacni shaqo abuur loo sameyn lahaa sidoo kaleeto waxa u baahan tahay inaanu ganacsatada oo kaleeto waxaan rabaa inay khayraadkii ama kalluunkeenii ay suuq u raadiyaan oo suuq loo helo si dhalinyaradu meeshaas ugu dhiirato inay
looga
saaro marka saas kuleeto ayaa loo baahan yahay in aanu
waxawaye aad umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen axmed cabdullaahi qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho iyo maxamed xaaji muuse oo ka mid ah urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada muqdisho loona yaqaan hido inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
kas waxa uu ahaa axmed xasan colaad oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan saare ballan ka codsado qodobo ka mid ah horarkii ugu dambeeyey
mahadsanid jamaal xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rakis taylorson ayaa waxa uu sheegay in xiriirkii raashiya iyo maraykanka uu haatan marayo heerkii ugu xumaa taasi oo lagu tilmaamaya inay sal u tahay is-aaminaad la-aada labada waddan ee ka dhashay hubkii kiimikaalka ahaa ee lagu riday dad shacaba suuriya معلومات كان ايا يميد اربعادي شركة دي مركي ساعدة حريرة اوزدب الجوغة اي كلما وضاقاتين مدحوينها الراشية فلادمير بوتين ايا وزيركا ارمها دفادة سرغي لفريف ايا سودو كلا وزيركا ارمها دفادة مريكنكا بوتين ايا اسنا سيجارة وغهد لي تيفيغة قدها اي ودن كاسي وحا وينو شاقين واشيطون ايا موسكو اي سندهان دن بحركو دو سيحو مانايي madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay wuxuu ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yimid uu yahay xilligan mid muhiimadiisa wali ay taagan tahay. Hadalkan ayaa waxa uu sheegay xilli 3 bilood ee la soo dhaafay uu sheegay in isbahaysiga NATO uu yahay mid xilli badan soo jiray oo aanan u taagneyn wax muhiimad ah oo la xiriira inuu wax ka qabto mushkilada horyaalo ee ka mid tahay difaacida weerarada argagixisada.
أديت بدو ما سنتهي زارع عبد الحميد أي قضب دي وركة هو وينا إنو آخر نيسي هل كاد كده جيسان إيسان هو فيو ويمر كان دين عيه سا يانو تلعينا
عطاس صديق احمد اذا عدينا قلبنا ما ايان كو سو خيرنا جمال احمد عثماني انا وسار عبد احمد بوحان لان ها انت نمر كلا عاوه كل مدونه انت فرسان نبدا قليل